drumul spre casă.
Cum îmi cumpăram un lucru, mă plictiseam aproape instantaneu de el și eram în goană după următoarele și era ca și cum aș fi aruncat totul într-o fântână adâncă. Și nu numai lucrul ăsta, dar erau perturbări destul de grave în relația cu soțul meu. Mi se părea că nu mă iubește destul, nu mă oferă atmosfera romantică și plină de neașteptat, surprize. Dumnezeu a hotărât să oprească caruselul acesta într-un mod dramatic pentru mine și în momentul ăsta îi mulțumesc atât de mult pentru mila lui, pentru că eram un om care se chinuia să-și umple golul și nu reușea să-l umple nicicum.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Radu Mureșan. Am pregătit pentru întâlnirea cu dumneavoastră, de la această oră, mărturia unei tinere femei pe nume Simona Rusu. Are 32 de ani și este înconjurată de dragostea soțului, a celor 4 copii pe care i-au și a Domnului Isus. Mărturia ei este una dintre cele mai cutremurătoare mărturii pe care le-am auzit vreodată, pentru că modul în care Dumnezeu s-a atins de Simona ca să-i întoarcă inima spre el a fost într-adevăr dureros. Dumnezeu spune în Psalmul 107 că cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric, din umbra morții și le-a rupt legăturile. O experiență similară a trăit și Simona Rusu, pe care vă invit acum să o ascultați.
M-am născut din părinți ortodoxi, nepracticanți, nu mi-amintesc să fi fost la biserică vreodată cu părinții mei, decât la nunți sau poate în mormântări. Însă bunica din partea tatălui meu era penticostală, trăiam cu ea în casă și se ducea regulat la biserică și m-a luat cu ea. Cât eram mică, înainte de școală, mergeam cu ea pe Carpați. Nu mi-amintesc de duminicile acelea mare lucru. Știu că se cânta în biserică, bunica se ruga cu lacrimi, dar altceva nu mi-amintesc nici idei din predici sau motive de rugăciune, însă seara și dimineața am văzut-o de multe ori pe bunica mea rugându-se. Era bolnavă, stătea în pat și plângea înaintea lui Dumnezeu și se ruga și fără să mă îndemne ea, am început și eu să mă rog seara și dimineața.
Așa micuță cum erați.
Așa micuță cum eram. Da, vedeam că se roagă, nu știu, aveam o imagine că există Dumnezeu și că pot să-L rog și pot să mă adresez Lui. Asta mi-a lăsat bunica și a fost ceva extraordinar, pentru că motive de rugăciune de atunci le văd împlinite acum și mă mir de bunătatea lui Dumnezeu.
Lucruri pentru care m-am rugat atunci, micuță,
le văd acum împlinite și extraordinar.
Poate mai târziu ne veți da și un exemplu.
Da. Pot să vă dau și acum un exemplu. M-am rugat tare mult să, mai mare fiind, m-am rugat să reușesc la treapta întâia, la treapta a doua, m-am rugat să reușesc la facultate și mă rugam cu ardoare și Dumnezeu m-a ajutat la fiecare dintre aceste evenimente. Și apoi tot așa, mai măricică fiind probabil în gimnaziu, așa aveam o nevoie aprinsă de dragoste, să mă simt iubită și am început să mă rog așa oarecum plângând, Dumnezeu să mă ajute să mă căsătoresc și să-mi dea un soț bun și iubitor care să mă iubească și eu să-l iubesc. Exact sintagma asta o foloseam, pe care v-am spus-o, și Dumnezeu a împlinit-o la amănunt.
Cineva, iertați-mă, cineva chiar încuraja părinții să-și învețe copiii să se roage pentru viitorul partener de viață și chiar ei, că niciodată nu-i prea devreme să te rogi pentru așa ceva.
Extraordinar, uite că am făcut-o fără să, Dumnezeu efectiv, fără să mă gândesc sau să fiu sfătuită în sensul acesta. Și Dumnezeu a împlinit-o și mulțumesc așa de mult, că a împlinit-o mai mult decât mi-am putut eu închipui la vremea aceea.
Ați primit un soț care vă iubește și,
da, pe care eu îl iubesc și cu care sunt fericită. Și nevoia aceea de iubire pe care o simțeam atunci satisfăcută cu ajutorul soțului meu și bineînțeles că Dumnezeu este sursa principală care acoperă această nevoie.
Deci revenim la copilărie, da?
La copilărie, două persoane trăiau în mine până târziu. Și acum sper să fie două persoane, una să fie Domnul Iisus. Uh-huh. Dar atunci era o fire și o altă fire. Am fost un copil iubit, părinții mei au încercat multă vreme să aibă un copil, am 6 frățiori pierduți, omenește vorbind, și pe care ne îndejde să întâlnesc sus la Domnul, și eu am fost singura care să trăiască și toată dragostea părinților mei a fost canalizată așa cum au știut ei către mine. Erau niște oameni din lume, ori știut să muncească bine, să facă o casă gândindu-se că casa asta e pentru copilul lor și să se îngrijească din punct de vedere material cu tot ce ori crezut că îmi face bine. Am fost un copil ascultător, zic eu. Am învățat bine, asta probabil că a fost cel mai gradul în care s-a manifestat cel mai intens ascultarea mea. Și am încercat să învăț bine și să am rezultate bune. Partea negativă era că eram foarte complexată, eram foarte singură. Am trăit cu tata, mama, bunica și încă 2 adulți, fratele tatălui și soția lui, și nu știam să mă comport cu copiii. În jurul, acolo pe stradă, nu prea aveam cu cine să mă joc. Nu cunoșteam limba maghiară, marea majoritate a copiilor erau maghiari și nu mă puteam înțelege cu ei. Și normal că nu prezentam niciun interes pentru ceilalți. Și am crescut complexată, stresată de aspectul meu fizic și de faptul că oare o să reușesc în viață. Tot căutam dragoste, căutam prietenie, nu numai la părinți, dar să mă simt apreciată, să simt că cuiva îi folosesc, că se interesează cineva, mă pot împrieteni, mă pot apropia de cineva. Și lucrurile astea s-au adâncit în timp. Nici la școală n-am reușit să mă împrietenesc prea adânc cu vreo fată. Și am deraiat în așa de prin gimnaziu, mi-amintesc eu, într-o lumea mea. Am început să-mi construiesc vise, așa. Trează fiind. Am citit foarte mult, am evadat în lumea cărților, dar imediat le personalizam pentru mine, mă transformam în eroină, venea cineva, mă cucerea, multă dragoste, multă afecțiune și multă afecțiune către mine și m-am imaginat că sunt o persoană foarte frumoasă, toți băieții își doresc să se căsătorească cu mine, că sunt cea mai dorită, cea mai înțeleaptă, nu mi-am dorit să fiu, din păcate, dar mi-am dorit să fiu frumoasă.
Și în centrul atenției, da.
Și calea pe care reușeam să o fac era că prin a învăța bine, a fi prima la învățătură, asta am ținut-o cu dinții și așa am reușit cât de cât să mă impun în fața colegilor. Însă în sufletul meu era așa un gol. Mi-amintesc cât eram de nefericită în toată perioada adolescenței și parte din copilărie, de când am început să mă ridic și să mai înțeleg lucrurile astea. Și știu că nu era film la care să mă duc și după aceea să nu trăiesc câteva săptămâni în pielea personajului feminin, dacă era un personaj pozitiv. Mai târziu am deraiat și din punct de vedere alimentar. Am suferit mulți ani de bulimie. Vreau să pornesc de la mine și să explic ceea ce s-a întâmplat. La un moment dat eram supraponderală destul de bine și peste faptul că eram și foarte complexată, am auzit odată o remarcă a unui coleg: ce face animalul ăsta? care m-au străpuns până în suflet și m-au zdrobit efectiv sufletește și am zis, trebuie să slăbesc. N-are nicio importanță, cum nici nu mă gândeam eu că fac păcat sau nu fac păcat, ci lucrul pe care îl vroiam cu toată disperarea era să slăbesc. Și bulimia, așa a început să se manifeste, aveam o poftă de mâncare mai foarte sănătoasă, aș putea să spun, dar imediat după ce mâncam, mă grăbeam să vomit mâncarea, să o evacuez din stomac.
Ca să nu se depună
și să nu mă îngraș. Și pot să-i mulțumesc acum lui Dumnezeu că nu m-am îmbolnăvit de cine știe ce minune.
Părinții tăi nu știau.
Nu știau. Deci m-am ferit cu grijă de lucrul ăsta. Mama la un moment dat a început să bănuiască, dar m-am ferit cu și mai multă grijă după aia. Și culmea că am început să slăbesc. Adică nu culmea, că am început să slăbesc. Și am slăbit mult. Probabil vreo 7-8 kilograme și am început să intru în atenția colegilor care, în fața cărora până atunci eram un animal. Și am prins gustul lucrului ăstuia și am zis că, foai, ce bine, păi se poate și mânca bine, se poate și să le ai pe amândouă și să fii subțire și să te îmbuibi cât îți cere trupul. Din păcate. Și astea au fost două dintre lucrurile în care s-a manifestat foarte puternic firea mea.
Dar aici aș vrea să te întreb că cineva, dacă ar asculta, probabil ar rămâne cu impresia că, într-adevăr, este o soluție. Pentru tine, de ce crezi că n-a fost o soluție, până la urmă, această atitudine în care ai căzut?
Pot să vă spun la ce am ajuns, ca să fie poate mai sugestiv. După ce am trăit vreo 12 ani vomitând aproape tot ce mâncam, deci aproape nimic nu rămânea în stomac, am și slăbit vreo, să mă gândesc, 15 kg aveam date jos. De la un moment dat, în câteva luni, am ajuns să nu mai am sentimentul de sațietate, de săturare. Nu mă mai simțeam săturată de mâncare. Trebuia să îngurgitez o cantitate foarte mare de alimente ca să simt că nu mai pot. Deci, ceea ce simțeam era numai când era mult prea mult și trebuia deja să dau afară. Și cu timpul, și tot așa, nu în foarte mult timp, am ajuns să-mi fie foame foarte repede după ce vomitam. Deci dacă la început aveam 3 mese pe zi pe care le dădeam afară, mai târziu aveam mai multe. Uh-huh. Și aproape că nu mai puteam să ies nicăieri în oraș, tocmai din cauza sentimentul ăsta disperat de foame. Era o foame care se cerea potolită, nu mă puteam opri la timp și iar vomitam și iar venea foame. Eram ca într-un cerc vicios. A fost cumplit. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat de așa ceva.
Cred că Dumnezeu ți-a dat și înțelepciune, măcar că n-ai cerut-o la vremea când erai tânără, dar acum, după atâția ani, cred că ai putea să dai un sfat bun celor care se confruntă cu imaginea greșită pe care au despre ele.
Ce sfat aș putea să dau eu este următorul. Lui Dumnezeu îi pasă și de sănătatea noastră și de faptul că am vrea să fim feminine, să fim drăguți. Eu cred că Dumnezeu a făcut femeia să fie frumoasă și să fie frumoasă și să se simtă frumoasă și așa cum ne-a făcut pe fiecare. Dumnezeu ne-a făcut în modul cel mai perfect cu putință. El a știut exact cum trebuie să arătăm, cum trebuie să arate fiecare amănunt din înfățișarea noastră și vreau să încurajez fetele care suferă de sindromul acesta al nemulțumirii de modul cum arată, să se roage la Dumnezeu și să aducă lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Știți cum am scăpat eu de bulimie? Mi-am dat seama după ce m-am botezat că păcătuiesc și am început să mă rog la Dumnezeu. Îmi zicea cineva, am fost la un medic și am zis, uitați, analizele astea au ieșit atât de rău. Atunci am avut curajul să spun, uite, oare nu din cauza asta? Și medicul și-a pus mâna în cap și a zis, fai, ai nevoie rapid de un psihiatru. Și am zis în gândul meu, Dar știu eu un psihiatru mai bun decât toți și la el mă duc. Și m-am dus înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a vindecat de lucrul ăsta. M-am rugat și am zis, Doamne, am așa de mare nevoie să mă simt, să mă simt bine în pielea mea. Să-mi redai tu, așa cum sunt eu. Să fiu mulțumită de ceea ce tu ai pus în mine. Pentru că tu m-ai făcut exact cum trebuia să fiu. Și pe linia asta, mergând, l-am rugat pe Dumnezeu și m-a ajutat. Și le îndemn pe toate fetele care au problema asta să se pună pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îi pasă și de sănătatea noastră și de modul în care ne place să trăim în sensul bun al cuvântului. În sensul să fim bucuroase de ceea ce a pus El în noi. Și ceea ce mai vreau să vă spun este că acum de câțiva ani nu mai practic lucrul ăsta rău și necurat. Și vreau să vă spun că nu m-am îngrășat. Și pe vremea când mă luptam cu asta, plângeam la Dumnezeu și mă gândeam, Doamne, dacă eu opresc lucrul ăsta, nu o să mă pot menține la kilogramele astea. Și Dumnezeu mi-a ascultat și rugăciunea asta și am mulțumesc lui Dumnezeu că știu că Dumnezeu nu ne vrea nici obez, nu ne vrea nici fără putere, nu ne vrea nici cum decât cum este mai bine pentru noi.
Așadar, felul în care ați trăit v-a afectat sănătatea trupului. Ați ajuns și la analize rele.
Da.
Dar, din punct de vedere spiritual, cum era viața dumneavoastră?
Da, acum vreau să vă spun despre imaginea mea despre Dumnezeu din vremea aceea. Deci am rămas blocată la nivelul la care crezi că este o forță care te poate ajuta, îți poate modela viața, însă apelezi la forța respectivă când ai nevoie. Deci în niciun caz o relație personală cu Dumnezeu în care să-L vezi pe Dumnezeu ca și pe tatăl tău. Știam că nu-i bine să te porți rău, că Dumnezeu te pedepsește și vede. Și am ținut cât de cât lucrul ăsta, da? Când aveam chef să fac ceva rău, făceam liniștită și nu prea am păsa de faptul că Dumnezeu mă vede, sau preferam să neg faptul că Dumnezeu mă vede. Mai degrabă mă gândeam, acum fac așa și o vedea eu ce se întâmplă. Dumnezeu a dus la un moment dat, aveam 19 ani, înaintea mea un băiat bun, cel cu care sunt căsătorită acum, bărbatul cu care sunt căsătorită acum. Ne-am căsătorit la destul de puțină vreme după ce ne-am cunoscut. Era un băiat bun, aveam orecum în mine sentimentul că el este cel pe care Dumnezeu l-a sortit pentru mine și părea că lucrurile o să meargă foarte bine, dar în inima mea era un gol mare, mare, mare de tot. Ceva era neîmplinit, ceva nu ajungea, nu era... Un an de la începutul căsătoriei nu am mai avut nevoie să mă gândesc la visurile alea, să mă pun în tot felul de situații, de prințesă sau de, știu eu, fată, femeie în centrul atenției. Dar după aia, când au început să vină greutățile vieții, iar am recurs la visurile mele adolescentine și din copilărie.
Alimentate de
cărți și de filmele pe care le vedeam. Și bineînțeles că cărțile și filmele acelea mă îndemnau și să mă îmbrac ca nimeni alta. Și atunci eu eram așa un fel de lipitoare pe soțul meu și pe mama, la care săraci de ei, cel puțin mama săraca de ea, nu mai rezista cu banii să-mi dea să-mi cumpăr cât mai multe haine, cât mai multe obiecte de înfrumusețare, mă refer la vopsele, cercei și tot felul. Și culmea, dacă nu adun cu Domnul Iisus, nu risipești totul. Cum îmi cumpăram un lucru, mă plictiseam aproape instantaneu de el și eram în goană după următoarele. Și era ca și cum aș fi aruncat totul într-o fântână adâncă, care nicicum nu se mai umplea. Și nu numai lucrul ăsta, dar erau perturbări destul de grave în relația cu soțul meu. Mi se părea că nu mă iubește destul, nu mă oferă atmosfera romantică și plină de, știu eu, de neașteptat, surprize, dragoste pe care mi-o doream. Era prea seacă, searbă de relație. Trebuia să se întâmple ceva ca în filme, să trepidăm, să... Nu mi-ajungea nimica. Deși îl iubeam și știam că mă iubește. Și Dumnezeu a hotărât să oprească caruselul acesta într-un mod dramatic pentru mine și în momentul ăsta îi mulțumesc atât de mult pentru mila lui, pentru că eram un om care se chinuia să-și umple golul și nu reușea să-l umple nici cu... Eram în sesiune în anul 1996, era în ziua de 5 septembrie. Și mama mea era plecată în concediu, tatăl meu deja era mort de câțiva ani buni. L-am condus pe soțul meu, era ora 7 dimineața, l-am condus pe soțul meu până la ușa casei și îi făceam cu mâna, pleca la serviciu, își schimbase serviciu, eram fericită că în sfârșit au găsit un serviciu mai după placul meu și na. Și ce vreau să vă spun este faptul că pe lângă curtea noastră este un drumuleț care desparte curtea noastră de curtea vecinilor și pe drumulețul acela poate să circule oricine și să meargă deasupra grădinilor a noastră și a vecinilor, acolo este un spațiu verde, lumea merge de multe ori duminica și era un bărbat, mergea un bărbat și am uitat probabil o secundă la el și mi-am dat seama nu-l cunosc și îi făceam în continuare la George cu mâna când pleca la serviciu. Am închis ușa și m-am dus înapoi să încep să învăț pentru examenul la care mă pregăteam. Și eram la etaj, deci am urcat la etaj, avem o casă cu un etaj și în vremea aceea aveam un cățel care era copilul meu prea iubit și stătea lângă mine. De câteva zile aveam sentimentul că văd o umbră în spatele meu. Nici acum nu știu cum să-mi explic lucrul ăsta, dar în orice caz asta era sentimentul, că mă întorc în spate și văd o umbră de bărbat, așa capul și umerii așternute în spatele meu. Și la un moment dat, deci la câteva minute după ce am urcat, cățelul a început să latre. Așa, ca și cum l-ar fi surprins ceva și s-o repezit lătrând. Și mă uit în spate și iar văd o umbră. Și atunci am zis așa în sinea mea, acum chiar e prea de tot, acum mă ridic și mă duc să văd că nu este nicio umbră, să nu tot perpetuez ideea asta, că mă chiar înnebunesc cu ea. Și mă ridic, mă duc în cadrul ușii și mă uit către terasă de unde părea că vine umbra și am rămas încremenită, înnebunită și zdrobită să văd că chiar era cineva.
Era în balcon pe terasă?
Era în balcon, bărbatul acela pe care îl văzusem că urcă pe cărăruie. Da. N-am știut ce să fac, parcă mi-a căzut lumea în cap. Nu mai găseam atunci, în momentul ăla am încercat să caut în visele mele cum ar trebui să mă comport, ce ar trebui să fac, dar eram atât de speriată, de terifiată, încât n-am găsit eroina potrivită. Deci tot ce vă spun acum s-a petrecut așa o secundă, două. Și am rămas prăbușită într-o realitate care mă zdrobea. Și ce am găsit atunci bun să fac a fost să încep să plâng așa tare, tare, tare. Nu mai știam ce să fac și a fost cel mai mare și cel mai urât coșmar din viața mea. N-aș vrea să insist asupra lucrurilor care mi s-au întâmplat. Ce pot să vă spun sau ce vreau să vă spun este că a fost într-adevăr un răufăcător care în momentul ăla mi-a zdrobit toată siguranța pe care o mai aveam în mine, toată imaginea de mine, de viață. După ce a plecat, nu mi-a rămas nimic din mine. Am rămas o femeie nebună, anxioasă, speriată, zdrobită de ceva ce nu puteam, pe ce nu puteam să pun mâna, a fost cumplit. Ca să continui de după ce a plecat el, deci după un timp a plecat și am sunat la soțul meu, încă nu ajunsese la serviciu. Am spus printre lacrimi la colegul care a răspuns să-i spună să vină repede acasă, după aia am sunat la soacra mea, soacra mea a sunat la poliție, și de acolo încolo a început lucrarea lui Dumnezeu de cercetare serioasă, că până atunci nu eram disponibilă să-mi spună Dumnezeu ceva. Cu întâmplarea aceea Dumnezeu m-a forțat să mă opresc și să-L ascult, să văd ce are de zis. Ce pot să vă spun din punct de vedere omenesc a fost faptul că nu mai puteam să suport să aud zgomote. Nu mai suportam să rămân singură în casă. Mai târziu, sau mă rog, atunci și mai târziu mi-am dat seama că în casă e plin, mai ales unde este parchet și unde sunt obiecte de lemn, cred că în fiecare casă este. Sunt pușcă lemnul. E bine, toate sună, sau când pornește frigiderul, sau când sună soneria, sau când sună telefonul, sunt zgomote bruște la care nu te aștepți. Da. Vine pe mine un zgomot de genul ăsta, ori de care ar fi fost el, mă aducea în pragul nebuniei și începeam să plâng și să mă... Nu reușeam să recunosc zgomotele. La fiecare zgomot neașteptat pe care îl auzeam, îmi închipuiam că sunt niște oameni îmbrăcați în negru, cu cagulă pe cap, care îmi vin din spate și sar pe mine și mă omoară și mă bat și mă strâng de gât și mă maltratează. A fost cumplit. Și de asta v-am povestit, pentru că chestia asta cu zgomotele a început imediat după ce a plecat bărbatul acela. M-a sunat telefonul înapoi, am început să urlu și așa urlam că acopeream sunetul telefonului și nu mi-am dat seama că sună telefonul. Și după aia, după un timp, mi-am dat seama, stai că sună telefonul, să nu mai sperii, să mă duc la telefon. E bine, a venit poliția. Cum urcase bărbatul acela... la etaj, polițiștii când au văzut au zis, nu se poate, pe aici nu poate să urce nimeni la etaj. Asta cu siguranță a fost o ceartă între îndrăgostiți. Îmi pare rău să dăm aceste veste familiei soțului și soțului, dar cu siguranță că drăguța doamnă se întâlnea de mai demult cu omul respectiv și probabil că ea l-a chemat, că e imposibil să urce cineva pe acolo. Când am auzit lucrul ăsta pe care l-a spus soacrei mele, care deja venise acolo, n-am mai vrut să colaborez deloc cu ei. Deci m-a zdrobit așa de mult prin lucrul ăsta. Am zis, nu le mai zic nimic. Așteptam cu disperare să vină soțul meu acasă să-i spun că n-am nicio vină, că s-a întâmplat fără voia mea, să nu-i creadă. Dragul de el, când a ajuns acasă, știu că nici nu s-a gândit că aș fi avut vreo vină, știa că... Da, și a avut încredere în mine și... Contrar la toate deciziile polițiștilor, m-a crezut pe mine și am văzut lucrul ăsta după cum s-a comportat cu mine. Și de acolo încolo urmat mers la poliție, totuși, pentru că de câte ori mă întrebau, nu cumva a fost așa, că tu l-ai chemat. Eu ziceam, nu a fost așa și nu mai vreau să vorbesc așa. Totuși, cred că din cauza asta au făcut raport și m-au chemat. Și a început așa un coșmar, trebuia să fac portretul robot, să-mi tot reamintesc ceea ce s-a întâmplat. Mi-era frică să ies în stradă. Vă dați seama că dacă zgomotele din casă nu le puteam auzi, nu le puteam auzi nici pe cele din stradă. Și ajungeam la poliție într-o stare de neliniște. Abia mă puteam aduna. Ei bine, a durat câteva săptămâni toate aceste lucruri până când poliția a hotărât să, fără să-mi spună mie, mai târziu am aflat, să închidă cazul, că era destul de clar din punctul lor de vedere ce se întâmplase. Ei bine, eu, la rândul meu, mă simțeam la voia unor răufăcători nemiloși care mă urmăresc cu ochii răi de undeva din depărtare. Nu știam de unde poate să cadă peste mine pericolul, dar era iminent și nu de puține ori mi s-a întâmplat să mă lipesc cu spatele de ușă în hohote de plâns și să mă gândesc: oare între mine și ușă nu-i posibil să fie cineva care să sară asupra mea, să-mi facă rău, să mă zdrobească, să mă omoare, să mă chinuie, să mă... Am apelat la psihiatru. Mama, când s-a întors acasă și m-a găsit în starea aia, a fost tare zdrobită și tare... Se simțea așa de neajutorată și ea și soțul meu lângă mine, se vede că mă chinuiam și nu reușeam să stăpânesc mintea care îmi fugea și îmi construia scenarii îngrozitoare și frica asta înnebunitoare. Și îmi amintesc că ziua îmi era frică să trăiesc și mă gândeam că, fai, cum să fac să scap de toată nebunia asta? Pe de cealaltă parte, îmi era frică și să mor, să nu știam unde mă duc, dacă e mai rău dincolo de moarte. Era așa o situație că nici de trăit nu puteam, nici de murit nu puteam și a fost un chin.
Încă nu aveai o relație cu Dumnezeu?
Nu aveam o relație cu Dumnezeu.
Ca să ai siguranța
ce se întâmplă. Exact. Și ce mă gândeam în momentele alea era că atâta cât am cunoscut eu de la bunica despre Dumnezeu, Dumnezeu știe de lucrurile astea. Știe ce mi s-a întâmplat. El a vrut să mi se întâmple. Dacă vrea, mă poate ajuta. Atât am gândit atunci. Și nu pot să zic că eram neapărat supărată pe Dumnezeu, cât asta era în sufletul meu. Dacă vrea Dumnezeu, mă poate ajuta. Și din cauza asta m-am dus la biserica ortodoxă de pe Horia. Era un părinte acolo care era sufletist și multă lume mi-a spus despre el, că du-te la el și spune ce ai pățit. Și nu mi-a spus, ne pare că o să se roage sau știu eu ce o să facă pentru mine, maslu sau slujbe, și o să vezi că te vei simți mai bine. M-am dus, i-am spus ce mi s-a întâmplat. Nu mi s-a întâmplat nimic care, după ce mi-a făcut maslu și slujbele și ce se mai făcea, ce mi-a mai făcut, nu se întâmplase nimic cu mine. V-am spus că am mers la psihiatru, mi-a dat pilule de antidepresive ca să-mi revin. Vai, Doamne, eram în sesiune, trebuia să învăț, nu mă puteam concentra. Am început să iau și pilulele acelea, dar frica era tot acolo, era angoasta aia teribilă care nu m-a lăsat să respir și care nu s-a ameliorat cu absolut nimic. Dumnezeu a intervenit într-un mod absolut minunat, miraculos. Să vă spun partea miraculoasă. După ce polițiștii au lăsat cazul uitat, eu cu soțul și cu mama mea ne-am întâlnit față în față cu persoana aceea. Am mers la vot după 2 luni de la întâmplare. În 3 noiembrie era vot, am mers să votăm și când ne-am întors, tot ziceam soțului meu, să vezi că ne întâlnim cu omul, să vezi că ne întâlnim. Soțul meu, cum știa că de 2 luni tot asta i-am zis, că dacă ne întâlnim, ce ne facem dacă ne întâlnim? Cum o să reacționez? O să-ți fie frică? Nu o să-ți fie frică? Și când l-am văzut, am început să strig, el e, haideți, el e. S-a uitat la mine ca la o nebună. După aia eu am sărit pe bărbatul acela, probabil că venea de la un meci de fotbal, își bătea mingea de trotuar liniștit și fericit. Am sărit la mâna lui din spate ca să nu mă vadă, că mi-era rușine și mi-era frică. Și le-am strigat pe soțul și pe mama, ori venit, l-or înconjurat. L-am dus la secția de poliție, nu la secția de poliție, la secția de votare. Și a fost mâna lui Dumnezeu lucrul ăsta. Și ce vă voi mai povesti, faptul că chiar atunci se furaseră niște buletine de vot și polițistul sau cel din armată care era de gardă la secția de votare nu avea dreptul să rețină pe nimeni decât care făcea vreun lucru rău acolo legat de voturi. Și el a înțeles că el furase buletinele cele de vot, așa l-a reținut. Și până să se dezmeticească că de fapt nu era vorba de asta, a fost obligat l-a ținut câtva timp. După aia și-o dat seama, a vrut să le libereze. Am zis, dar lăsați-ne să dăm telefon la poliție, uite-te, îl caută poliția de câtva timp. Abia nu lăsați să dăm. Și altă minune, era de gardă la poliție, era duminica, era de gardă la poliție tocmai persoana care se ocupase de cazul meu. Mm. Că mi-a zis după aia că dacă nu era, nu venea nimeni acolo, rămânea așa cum era. A venit imediat, în câteva minute a venit, l-a luat și altă minune a lui Dumnezeu. Omul l-a recunoscut ce-a făcut. Că mi-a spus omul de la poliție, mi-a spus persoana, nu știu cu ce grad avea în cadrul poliției, dacă nu recunoștea era mult mai problematic și sigur că erau probe împotriva lui, dar nu era atât de...
Mai complicat.
Era mult mai complicat. Și așa a venit un pic de ușurare peste mine să știu că omul a fost prins, este închis, este după gratii. Un pic puteam să respir mai ușurată.
Că nu mai amenința,
că nu mai amenința
din
necunoscut. Exact. Asta a fost partea miraculoasă. Poate că partea miraculoasă e și mai departe. Dumnezeu a făcut ca la puțin timp după ce a fost prins și urmat judecata, mi-a fost foarte greu să mă duc la proces, să mă pot aduna, să stau față în față cu omul ăla și să mă vadă că sunt o cârpă zdrobită și sfâșiată. Nu atât de mândrie, cât de, nu știu...
Demnitate.
Demnitate, da, și... Și a trecut procesul, a fost condamnat, dar sperietura a rămas în mine. Mă gândeam că dacă s-a întâmplat la unul, câți alți răufăcători mai sunt în oraș? Oricare pot să vină. Cine știe cu cine a povestit el și a spus, uite, este un acolo la care poți să-i faci ce vrei și poftiți, vă rog. Sunt calea deschisă și eram îngrozită nopțile, mă trezeam la zgomote, săream la fereastră, stăteam înnebunită la fereastră să disting prin întuneric, văd ceva, nu văd. Groaza asta s-o transmis și soțul meu, vă dați seama că tot timpul săream noapte lângă el și îl trezeam și îl ridicam și mama și soțul meu au fost săraci de ei, doi oameni care se uitau la mine cum mă pierd pe zi ce trecea. Și în situația asta, Dumnezeu a hotărât să trimite la noi o persoană, o femeie, care făcea la momentul acela parte dintre martorii lui Jehova. Și a bătut la ușa casei noastre și a zis, nu vreți să vorbim despre Dumnezeu. Și m-am gândit, am încercat la preoți, am încercat la psihiatrie, uite, iau Prozac, nu știu bine cum mă cheamă, dar de temut mă tem de nu mai pot, hai să văd ce are de zis. Și a început doamna respectivă să-mi spună despre Dumnezeu și să-mi arate ce spune Biblia. Și am zis, uitați, nu mă prea interesează multe lucruri. Mă interesează ce mă interesează pe mine. Care e problema mea? Mă interesează legat de problema mea. Uitați, eu am pățit asta și asta. Dumnezeu, de ce o lăsa să se întâmple? Unde a fost Dumnezeu? Eu nu mai pot să trăiesc. Simt câteodată că nu mai pot să respir din cauza fricii și angoasei și a groazei care mă stăpânește. Spuneți-mi, ce aveți să-mi spuneți de Dumnezeu în partea asta? Dumnezeu a dat multă înțelepciune femeia aceleia. Știa foarte bine Biblia. Dumnezeu să mă ajute să urmez modelul ei și să învăț Biblia așa de bine cum o știa femeia respectivă. Și mergea prin Biblie și știa versete clare și știa să-mi răspundă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia a venit un an și jumătate și m-a tot tratat cu cuvintele lui Dumnezeu. Și... îmi spunea ceva de genul, cheamă-l atunci când ți-e frică, roagă-l să te ajute. Dar l-am rugat, de ce a lăsat peste mine lucrul ăsta? Nu știu de ce a lăsat peste tine, dar tu cheamă-l pentru că Dumnezeu ne spune să-l chemăm. După aia mi-a mai dat un verset, mai multe versete, unul dintre ele în care zicea că numele Domnului este turnul meu, eu acolo mă refugiez. Și ce cheamă numele Lui când simți că ți-e frică, când auzi că se apropie ceva de tine. După aia, un alt verset care m-a ajutat extraordinar de mult este în Psalmul 127. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba lucrează cei ce o păzesc. Și de când am început să înțeleg sau să-mi apropiu în inima mea lucrurile astea, când îmi veneau momentele alea de nebunie și de frică și în care nu mai recunosc, nu știu, așa se lăsa o perdea și nu mai auzeam bine.
O panică.
Nu? Exact. Și nu mai auzeam efectiv. Putea să sune orice că nu mai auzeam bine. Știu că asta a fost primul lucru pe care am început să-l fac înspre Dumnezeu. Mă ridicam, mă duceam repede și mă lipeam cu spatele de ușa cea mai apropiată, ca să mă asigur că nu-mi vine nimeni din spate, nu mă surprinde nimeni din spate, și începeam să zic așa: Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Că acolo în Biblie zicea, numele lui este un turn de scăpare, refugiază-te. Și atunci eu am încercat să mă refugiez, cum am știut, în numele lui Dumnezeu. Și a început procesul eliberării mele. Așa a început procesul eliberării mele. Am început încet, încet să vreau să-L cunosc pe Dumnezeu ăsta care a vrut să-mi demită povara asta în viața mea, să văd ce are de gând, de ce a trimis-o, ce vrea de la mine, cum e El, ce vrea în continuare, are vreun sens ce s-a întâmplat în viața mea. Și de acolo încolo a fost... Când mă uit acum în urmă, pot să zic că a fost minunat. Atunci simțeam mult greu până când am reușit să ies la suprafață.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Sunt cuvintele psalmului 107, cunoscute bine de cei care au învățat în suferință să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dragi prieteni, până săptămâna viitoare ne despărțim de Simona Rusu. Vom auzi atunci cum Domnul a fost acela care avea să ducă la bun sfârșit întoarcerea Simonei la El și avea să păzească de două ori casa ei de alte necazuri, menite să schimbe și inima soțului ei. Până atunci, rămâneți cu bine și cu pace, căci cunoașteți bine pe acela care a spus: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc.